Korupcijas novēršanas un apkrošanas biroja skratīšanu Rīgas domē piedrošajā centrāltirgū veica pirmdien. Bet vēl šodien biroja pārstāve Solvita Batarāga par kratīšanu izsakās lakoniski.
Jā, neapstrādi nenoliedzam. Nu, šobrīd, attiecībā, mums tā pati pozīcija vēl, protams, saglabājies, ka pagaidām neko nekomentējam. Un iespējams, ka rīt mums parādīsies kaut kada pirmā informācija.
Tikpat nerunīgs ir Rīgas centrāltirgus šefs Anatolijs Abramovs, kas tirgu vada 4 gadus. Izteikties viņam liedzot krimināla procesa virzītājs. Abramovs arī neapstiprina informāciju, ka ticis aizturēts viens centrāltirgus darbinieks no zemākā līmeņa vadības un ka kratīšana veikta aizdomās par nelikumīgu tirdzniecības vietu pārdošanu nakts tirgū pēc tam, kad iepriekšējie nomnieki beiguši tirgoties. Taču izteikto skaidrs naudas apriti tirgū Abramovs sauc par korupcijas riska faktoru.
Skaidrs naudas apriti ir mērķi saistīti ar riskiem un personas, kas iesaistīts šajā apritē, ir riska grupā un lai šos riskus minimizētu, mēs strādājām pie skaidrs naudas aprites samazināšanas centrāla tirgu, kas arī ir noticis no 30% bezskaidrs un 70% skaidrs naudas aprites, kas bija 2011. Gadā. Mēs esam samazinājuši uz proporciju, ka tikai 30% ir skaidrā un 70% ir bezskaidrā.
Rīgas centrāla tirgus pērn apgrozījis 7,1 miljonu eiro un gadu noslēdzis ar gandrīz 220 tūkstošu eiro peļņu. Ienākumu lielāko daļu veido tieši tirdzniecības platība iznomāšana. Lielajā tirgū līdz šim to darījis viens cilvēks, kas reizē arī pāraudzījis, kā tirgotāji ievēro noteikumus. Lai nebūtu tā, ka platības tirgo un reizē pieskat viens darbinieks, nu pat veikt reorganizācija, turpina Abramovs.
Ar pāraudzību un skaidrs naudas iekasēšanu par nomas vietām nodarbojās divi dažādi darbinieki. Neizt, kā tas bija līdz tam. Un tādējādi mēs nodalam tirgus pāraudzības darbu no skaidrs naudas iekasēšanas, ko veic tagad kontrolu kasieri, kas ir cits amats, un viņam vienīgā funkcija ir veikt iekasēšanu. Līdz 1. jūnijam to darīja arī pāraugi, kas tajā pat laikā pēc amata aprakstiem veic arī tirdzniecības vietas noteikumu ievērošanas kontrolu un uzraudzību.
Tādējādi korupcijas apkrotāji tirgu pabijuši un kriminālu procesu sākuši mēnesi pēc tam, kad tirgu ieviesta it kā jauna kārtība. Rīgas domē teica, ka par knapvizīti kapitāla sabiedrībā neko nezina, domes vadība bauda atvaļinājumu vai atrodas komandējumā, tāpēc par centrāla tirgus darbu uzraudzību pašvaldība nerunā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.